स्टार एफएम न्यूज।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعند هرونا كسن ريستيال قضو بضان وركي دنكو هاي نوحا كميدا دولة دو شاكتا إن ودن كاينا كدي إدونين روابو علو السيدي هوري لو سادالي قاديقة قودة دالكو وحارقة كتري قيب عصوبو لغو كردية دوكسيقة أبو ريان إيمان باسا صوماليان وحاد مغلي دونتان بوتلان أو كدكتي روابو علو سو أو مرك إيا أو دبايلا وطو حوق كواسو حوقان كنسو وجهان ديغان دا بوتلان كلهم عن ظهورنا أكثر مركز رجستيال وظهور نمو أحد تاريخ دو والله يلو عطنك بيشو طبعا هذا أكتوبر سنة كلها بدو كن لو عطني سد هذا قط بضاد مغشين يكون تعكسي في فاصم بكسور بعد رجستيال وذا حينها ذلك هو اليوم روتو يا شيء إن كان يين وجهه دونين روب وروب كعلوس لو يقان النينو أما بدي ربي بضن سيدي هراي هراي وشك تي واحدة صادر شهودة ودن كحلي وما أنت هذا الكشيء دي خنيست كتالة حافظة ديكوراتي اسمها بالكرين روبي يوم ذا حينها ذلك شيء إن هوس لورد جاي صادر شي هراي بركلو إيجو بحد الروب كل رجيني وحو هوس كهريقين حات الله صادر لنا يين ودن ككدي دونان روب أنا مدد إرسوعين تاني وحسي إن هو نعكسن تهي واحدة بيرها يدلك وجميعها ذلك يا أنت هسكو دراي أنت نيا بير اللي ذو هرسيد دونتو إن يسرق قاضي إن يسرق قاضان وحسو ساركو ذا سيد ذلك هلو جبت بادي عنا يري مدحينها ذلك وليم روتو يا حسي إن لقفا إيدي دعاء قرن أو بشي لبعض يا سنة كني لو قب تيف جارها نيانو ناشنال ستاديوم إما قال ذا بضح ذلك نيروبي ما دام ما وحي حلقة سكدم بيجي ذلك الروب كدين.
Nakumbuka mapema mwaka huu tulienda pale Nyayo Stadium. Tukasema tumekuwa na changamoto ya mambo ya mvua katika taifa letu la Kenya. Na tukapata matatizo, hatukupata mapato ya kutosha. Mwaka uliopita tulikosa karibu magunia milioni 10 ya mahindi, katuletea matatizo, bei ya unga ikapanda. Si ni kweli? Tukasema tutakuwa na mpango. Tumeweka mpango, tumeketi chini na wakulima, lakini tukasema hii mpango hata kama tuko nayo tumenunua mbolea, tumepatia wakulima mbegu, wakulima wamejitayarisha. Lakini Mungu asipotuletea mvua, hii kazi yetu itapotea. Tukaenda pale Nyayo Stadium, tukamuomba Mungu. Hata wengine wakatuchekelea, wakasema angalia hawa. Rais mzima ameenda ati hapo Nyayo Stadium ati kuomba. Lakini jameni, Mungu alitupatia mvua, hakutupatia. Mungu mwaka huu ametupatia mvua ambaye hatujaona karibu miaka 4. Na tunamshukuru Mungu. Mipango yetu na tukaweka Mungu katikati ya hiyo mipango, ndio sababu leo tumevuna mahindi magunia milioni 44 ambayo inaendelea sasa. Hata juzi mlisikia tukawa na habari pengine kutakuwa na El Nino ambayo itaharibu kule, itaharibu mali nyingine. Lakini Mungu ni nani? Mmesikia wale watu wamesema tena ile El Nino haitakuweko, wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa lakini haitafika pale ya kuharibu. Si tunamshukuru Mungu jameni? So na hiyo mvua nyingi ambayo tutapata, pia tumejipanga katika hii short rains, tumepanga pia wakulima watuzalishie chakula tena.
Waxaa la saadaashay hawada dalka ayaa horay u shaacisay in Kenya ay roob culus ka diidoonaan inta u dhaxeysa bartamaha bisha 10-aad ilaa bisha 12-aad ee sanadkan ka hor inta aanan taasi dib loo eegin. Qadii guud ee dalka ay weelinayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Ismaamulka Mombasa ayaa xariga ka jiray dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay dugsiga Abu Rayyan Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkan faahfaahsan ka soo diray Mombasa.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
munaasabadani xariga looga jiray dhismo cusub oo lagu kordhiyay iskuulka Abu Rayyan Academy oo kamida iskuulada ay bulshada Soomaalidu ay ku leeyihiin ismaamul goboleedka Mombasa farcana kulli sidoo kale ismaamul goboleedka Wajir ayaa waxa si rasmi ah xariga uga jiray chief qadii guud ee dalkani Kenya Sheikh Abdul Halim Uthman iyo waliba wasiirka wasaaradda waxbarashada ismaamul goboleedka Mombasa Dr. Murale Kame wasiirka wasaaradda ganacsiga dalxiiska ismaamul goboleedka Mombasa dana Maxamed Cusmaan iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka iskuulka Abu Rayyan oo horkacay Dr. Cabir Saaq Yusuf Abdunoor mas'uuliyiinta aqoonyahannada iyo marti sharafti lagu marti qaaday munaasabadan ayaa markii ay xargay ka jireen dhismaha iskuulkan waxay soo indhindheen sidoo kale qaybaha dhismaha iskuulkan oo ka kooban yahay gaar ahaan qaybta iskuulka junior
Now you can see bacteria through this microscope. You can all come one by one and see how food has bacteria.
munaasabada xariga looga jiray qaybta cusub ee iskuulka Aburayaan ee magaalada Mombasa ayaa sidoo kale waxa barbar socotay munaasabada qalinjibinta dufcada lixaad ee u qalinjibisa qaybta primaryga iyadoo 42 arday halkan loo gudoonsiiyay shahaadooyin oo gudbisa qaybta dugsiga hoose dhexe hadallo halkan ay ka jeedeen mas'uuliyiinta iyo madaxda lagu marti qaaday ayaa waxa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee ismaamul goboleedka Mombasa Dr. Murale Kame wuxuu u bogaaday maamulka iskuulka Aburayaan isagoona sheegay in kaalin muhiim ah oo dhinaca waxbarashada ismaamul goboleedka Mombasa inay ka qayb qaateen
kitu ambacho kwamba tutasema hapa na pongeza ni shule na Mombasa County tuko tayari kushirikiana na yote tuhakikishe kwamba shule kama hii imeng'aa kama shule zingine.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga dalxiiska ee ismaamul goboleedka Mombasa Mudane Maxamed Cusmaan ayaa isaguna waxa uu sheegay in waxbarashadu ay ka mid tahay waxyaabaha aasaasiga u ah horumarka bulshada. Kif qaadi yahuuda dalka Kenya Sheikh Cabdi Xaliim Uthman Hussein oo halkan ka leh ayaa waxa uu bogaadiyay maamulka iyo mas'uuliyiinta iskuulka Aburayaan oo sheegay inay ahamiyad gaar ah iska saareen sidii ubadka da'yar ay wax u bari lahaayeen.
Kwa mwanzo nafasi hii kuwashukuru director Sheikh Dr. Abdurazak, walimu wa Aburayaan, wazazi. Tumeona kazi nzuri ambayo mmeifanya. Tumeona majengo mliotayarisha kwa ajili ya watoto wetu. Tumeona vifaa na tumeona natija watoto wakileta, wakizungumza, wakionyesha masomo yao, presentations, kwamba kazi kweli inafanyika. Na haya ndio ambayo tunatarajia kwa watoto wetu. Kuna matumaini makubwa. Langu ni kuongeza kwamba nafikiri sote tunajua umuhimu wa elimu katika dini yetu na umuhimu hasa katika wakati huu.
In this new system, no child is going to be a failure, no child is going to be left behind. Every child is going to succeed.
Ni kama yataonyesha kwamba itakuwa ni shule inaoendana na wakati. Na nyote nafikiri mmeshuhudia ambaye iwaona haambiwi nini? Haambiwi tazama.
Mamlaha gudi iskuulka Aburayaan Dr. Abdirsaq Yusuf Abdinoor oo munaasabadan ka hadlayay waxa uu sheegay in iskuulka oo la aasaasay sanadkii 2017kan oo muddo kooban u dhisan yahay uu ku tilaabsaday horumar la taaban karo. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Ista, magaalada Mombasa.
Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa difaacay xeerarka canshuurta ee maamulka Kenya Kwanza iyo safarada uu hoggaamiyaha wadanka ku taga dalka dibadiisa iyadoo ay Kenyaanka la daalaa dhacayaan saameynta sicir bararka nololeed. Xilli uu siyaasiin ganacsato iyo aqoonyahanno kula hadlayay ismaamulka Nyeri ayuu Gachagua sheegay in safarada dibadda ee William Ruto ay yihiin kuwa kheyraad loogu raadinayo dalka sidoo kalena lagu xoojinayo iskaashiga Kenya kala dhexeeya wadamada kale ee dunida. Wuxuu intaas ku daray in dowladda dhexe ay heshiisyo la gashay Bankiga Adduunka iyo Sanduuqa Caalamiga ah ee lacagaha IMF si markaa ay ugu yartahay loo dhammaystiro mashaariicda horumarineed ay hakadka ku yimaadeen. Amaba uu ku yimid waxa uu tilmaamay in kastoo dowladda talada hayso ay ku dadaaleyso in kordhiso dakhliga wadanka, haddana qiimaha shidaalka uu yahay mid aanan awood u lahayn inay kaligeed xakameyso. Madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa sheegay in isku dhacyada Israa'iil iyo Hamas ay sare u sii qaadi doonaan qiimaha shidaalka. Gudoomiyaha golaha qaran ee xirdejinta dalka Moses Wetangula ayaa soo dhaweeyay barnaamijka caafimaadka guud ee UHC ee uu jimcihii daafuray madaxweynaha dalka William Ruto. Xilli uu ku sugnaa ismaamulka Bungoma ayuu Wetangula sheegay in daafurka qorshaha caafimaad ay muujinayso in dowladda dhexe ka go'an tahay wanaajinta daryeelka ay helaan shacabka. Wuxuu si gaar ah u bogaadiyay in dadka ay waxyeelada ka soo gaarta shilalka iyo kuwa qaba xanuunada raaga ay heli doonaan daweyn lacag la'aana. Saraakiisha ammaanka ee Abakorey ayaa guryo markaasi loo dhisay. Waxaa guryahani loo dhisay saraakiisha ammaanka ee ka howlgala Abakorey oo ka tirsan deegaanka Koonfurta. Wajeer Cabdiraxmaan Macawiye ayaa qodobkani faahfaahinay.
magalada Habaqoore ee dhacda koonfurta ismaamulka Wajir ayaa waxa ay laamaha amanka in muddo heelada la dhacayeen dhismo xumi iyadoo halkaasii aysan jirin guryo ay laamaha amniga seexanayaan xilibanka koonfurta ismaamulka Wajir mudane Maxamed Cado ayaa waxa uu uga hirgeliyay halkaasii guryo iyo sidoo kale xafiisyo shacabka magalada Habaqoore ayaa aad u soo dhaweeyay dhismayaalka laamaha amniga u dhisay xilibanka koonfurta ismaamulka Wajir iyagoo sheegayna in mudanayaal tiro badan ay soo mareen oo aysan laamaha amniga waxba u qaban
ee waan soo dhaweynaynaa muxsume aad loo soo dhawaa magaalada Habaqoore ku soo dhawaa dhawaynaa Habaqoore ku soo dhawaa ee midda labaad aad baan ku mahadcelinaynaa kaambiga hadda maanta dhex joogno xumaleynaa ilaa 30 sano u dhisan yahay ee waa maalinta koowaad oo nin dibi oo soo gal horta wax uu ka qabto maanta askartaana wadakeysay waxa jifinaa jiro booda yararka oo xunka jifinaayeen ee maalin hor waad loo ballan qaatay inaad dhisayso wax ka qabaneysa ee ballantayda waad oofisay
waqti badan bay dhisnayd dowladdana way un joogtay nimba wuxuu ka qabtay waa wax qoran waa wax adduunka ka tirsan mooshimeya waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay bini'aadanka nin walba sidii uu rabo ma helo mana heli doono afka waa hadda lagu jawaabay ee u dambeeyay wuxuu ahaa ogaadeen wax baan u qaban waa madeynana way dhacday kama warqabna meel wixii yaraa ee soo baxay aan la geynin
muxusme waad mahadsan tahay annaga ninkii ka horreeyay warigii barsad nooma dhigin oo nooma imaanin kuwii ku xigayna cash ma ahayn haddii codkii aan ka maqlaynin meelaha aan ka maqlaynin wuxuu ahaa ogaadeen baan midayn meelaha iska ogaadeen aad sheegtay yaan kaa sugayna
Habaqoore taariikh baad ka gashay buug dah baad kaga qorantahay runta markaan kuu sheego historiga qoraayo maxaa u malaynaa aniga Habaqoore aan ku dhashay Habaqoore aan ku soo akhrisay inta askartaanada maxay ku jirtay cooshash laga guuray maanta guryaha dhagaxa oo quraxda badan baa ku dhisan aad baan kugu mahadcelinaynaa
walaal imaarkaan bii hadda ka horreeya kuwa waxaa jirtay barisi cadsi aa u dhiibay oan dhahay gabdhaha agoomaha iyo gabdhaha ilmaha lagu soo furay ogaaw haddaba waraaqdigu la maqan hebel lama dhahay in ambiyo soo galo ahay ma fahanta
mudane maxamed cadow xildhibaanka koonfurta ismaamulka Wajir ayaa sheegay inay muhiim tahay in laamaha amniga ay helaan guryo wanaagsan iyo sidoo kale xafiisyo ay ku howlgali karaan
dadka qaar baa waxay leeyihiin maanta waxaan u joognaa halkan furitaanka rasmiga ah ee guryihii jiifka ee baliisteena noo joogta Habaqoore soomaa dad baa waxay leeyihiin war ninkan maxaa ku falay baliista waa maxay baliistan u dhisay oo meelahan u dhisay ma ku raacsanahay arrinta iyada ma ku raacsanahay magaalo waxay magaalo noqotaa marka saldhig booliis oo si fiican u dhisan si habsami ah loo habeeyay ay leedahay markaas yay waji magaalo yeelata Ibrahim Muure waxbaan ka dhisnay police station Habasweyne waxbaan ka dhisnay Habaqoore labadaas guri ay jiifanayaan police tana ilaalinaya har ay habeen u taagan sugida amankeena hadaynan meel fiican ka soo toosin hadaynan meel wanaagsan ka soo toosin shaqadooda si wanaagsan uma gudan karayaan soo ma waxa kale oo soo dhawaanaya xiriirka u dhexeeya booliska iyo dadweynaha iskaashi dhab ah imaanay madaxda marka ay maalgeliso saldhigyada booliska iyo meelaha ay joogan dadka amaankeena ku howlan waxay noqonayaan kuwo na dhageysanaya oo markaan niraahna dadka ha loo turo dadka sidan ha laga daaya si wanaagsan inoo dhageysta soo ma
dhanka kale waxa uu bulshada magaalada Habaqoore ugu ballan qaaday inuu u dhisi doono dugsi sare oo u gaar ah gabdhaha magaaladaasi
marka ajifaldi ma lama tusaale yari intan keliya maaha ma labadan keliya dhisahay dhihina kuwi kale way soo socdaan insha allah waxaa kale oo qorshaha noogu jira insha allahu tacaala dugsi gabdhaha sidii aan idan ka ballan qaaday dugsi sare oo gabdhaha ay leeyihiin in Habaqoore laga sameeyo oo iskuulkaas hadda ay wiilashii gabdhaha isdhex fadhiyaan aan kala saarno oo gabdhahana iskuulkooda ay yeeshaan wiilashana iskuulkooda ay yeeshaan haddii Ilaahay raahdo oo budgetka iyo financial iyagan inaan ka gaarin baa laga yaabaa laakiin kan dambe hadii Ilaahay ido waan idin gelinaynaa hadii Ilaahay iraahdo. Waxaa kaloo noo soo baxay oo aan hadda qoondaynaynaa equalization fund ka yagii mashaariic kale way iman doontaa haddana hadii Ilaahay iraahdo mar dhow, sidaasaanan ku wadaynaa. Wixii idin imaadaba inaan idin kala qaybino. Wajar South waa dhul aad u ballaaran.
Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ismaamulka Wajeer.
Waxaa la xaqiijiyey dhimashada hal qof ah iyadoo afar kalena ay soo gaareen dhaawacyo culus kadib shil ka dhacay wadada weyn ee xiriiraysa magaalooyinka Nakuru iyo Eldoret. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in wadaha mid ka mid ah baabuurta xamuulka ah uu gaariga xakameyn waayey iyadoo uu roob culus halkaasi ka daayey wuxuuna ku dhacay gaari kale oo xamuula. Waxay darawaliintu ugu baaqeen inay taxadar muujiyaan oo ay adeegsadaan astaamaha waaxda taraafikada. Sidoo kale goobjoogayaasha ayaa dowladda ugu baaqay inay hagaajiso wadada uu shilka ka dhacay si looga baaqsado mustaqbalka in ay dad kale ku dhintaan shilal.
Kwa majina naitwa Philip Rono. Hii accident wakati ilifanyika nilikuwa karibu kwa sababu nilipata wengine wameumia wamevunjika vunjika. Hapa sijui tungefanyiwa namna gani kwa sababu hapa ni mahali pa watu wamekufa wengi sana kila mwaka. Na saa hii kwanza tunaelekea sikukuu, tunaomba watu ya magari tafadhali ikiwezekana wakati kumenyesha namna hii kuna manyunyu mjaribu kuweka pole kuteremka pole pole ili tuepuke ajali kama hii. Hapa hatujui kuna nini kwa sababu hata hapa ndio wanajeshi tena walikufia hapa. Mwezi haijakwisha tangu gari yanguke hapa. Sijui serikali ingefanya namna gani ama hii barabara itengenezwe kama ile ya Salga.
Kwa majina naitwa Rachel Maru. Niliweza kupigiwa simu kwamba kuka iliweza kugonga zingine ambayo ilikuwa inapanda juu. Ningependa kusema kwamba wakati huu kunanyesha watu wao waangalifu wanapo especially area ya Twin imekuwa black spot. Tunaomba watu wao waangalifu especially sasa tunaelekea Christmas watu wao waangalifu. Na kitu nyingine ambayo kiko ni kwamba wakati huu kunanyesha watu waone kwamba barabara wanazingatia signs za barabara.
Shilkan ayaa laga soo tabiyay meel u dhow aagga loo yaqaan Twin Area ee deegaanka Koonfurta Koresoy ee ismaamulka Nakuru. Shacabka ayaa sheegay in goobtaasi ay waayihii ugu dambeeyeen shil badan ka dhaceen kadib markii uu shilkani dhacay. Waxaa goobta gaaray ciidamada waaxda taraafikada iyo wayna meesha ka soo saareen burburka labada gaari. Afar qof ee dhaawacmay ayaa la kala geeyay isbitaalada deegaanka Molo iyo midka heerka shanaad ee Nakuru, halka meedka qofka shilka ku dhintayna la geeyay goobta meedadka la dhigo ee isbitaalka deegaankaasi Molo. Senatorka ismaamulka Nandi ayaa dalbaday in wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee dalka Habaab Nawamba lagu la xisaabtamo isburasho jimcihii laga soo tabiyey fagaaraha Wilson Kibrugut Jumo ee ismaamulka Kericho. Waxaa dhacdadaasi ku dhintay afar ruux oo haween ah iyadoo 13 kalena ay ku dhaawacmeen. Wuxuu qoraal uu soo dhigay barta X ee hore loo oran jiray Twitter ku sheegay in isburashada laga hortagi karay hadii fagaaraha loo dhisi lahaa qaab lagu tixgelinayo halbeegyada badqabka. Wuxuu nasiib darro ku tilmaamay isburashada dhacday maalin ay Kenya xusaysay maalinta qaran ee halyeeyada ama Mashujaa Day. Senatorka Nandi ayaa ku celceliyay in ay soo baxday in wasaaradda ciyaaraha ee dalka ay shaqo tayo leh ka qaban fagaarahaas. Samson ayaa sheegay in arrintaasi ay fadhiixad weyn ku tahay qaranka isoo raaligelinka bixiyay. Wuxuu dhanka kale tacsiyo u diray qoysaska afartii ruux ee isbuurashada ku nafaayay isagoo caafimaad degdeg ah u rajeeyay kuwa dhaawacmay. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sidoo kale horay u diray tacsiyo arrinkaasi la xiriirta. Dhanka kale ciidamada booliiska ee dalka ayaa bilaabay baaritaano ku aadan xaqiijinta isbuurashadu ku dhacday iyadoo ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka shacabka ugu baaqday in ay isdajiyaan. Wasaaradda ayaa dadka dhaawacmay ee isbitaalada ku jira ku sheegtay 10 qof oo isugu jira 4 shacab ah iyo 6 booliis ah. Waxaa tuulada Mikimina ee bariga Mowa oo ka tirsan ismaamulka Kiryanga baroor diiq ah ka sameeyay qoyska iyo helada nin 60 sano jir ahaa oo shalay isdilay. Meedka Stephen ayaa laga dhaxlay suuliga dugsi maxalli ah oo si gaar ah loo leeyahay. Waxaa sida tan warbaahinta u sheegay xubnaha qoyskiisa. Waxa uu xusay in marka era waxay xuseen in ay la yaab ku noqotay walaalkii waa mid ka mid ah qoyskiisa oo hadlay ayaa sheegay in ay la yaab ku noqotay in walaalkiisa oo ahaa hoggaamiye qaniise waa qaniisada uu isdilo. Shacabka ismaamulka Kiryanga ayaa walaac ka muujinaya dhacdooyinka isdilka oo kordhay. Wararka ayaa intaas ku darayo in isla shalay laba ruux oo kale ay isku dileen tuulooyinka Mururini iyo sidoo kale degmada India iyo Gudurua oo ka tirsan bartamaha dowlad deegaankaas.
106.0 Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Galkacyo. Waxaa la soo tabinayaa in wiil yar oo 12 sano jir ahaa ay falis kugu jiro kufsi iyo dilba loogu geystay magaalada Galkacyo sidoo lagu cadeeyay qoraal rasmi ah oo kasoo baxay maamulka isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo. Marxuumka oo magaciisa lagu sheegay Cabdinaasir Yuusuf Jihid ayaa markaasii maalintii shalay ahayd isagoo mayd ah waxaa la geeyay isbitaalka waqooyiga Galkacyo. Maamulka isbitaalka wuxuu sheegay in dhuuntiisa ay ka muuqatay calaamado ku saabsan in xarig lagu ciinjiyay. Waxaa kaloo lagu cadeeyay in kufsi loo geystay, isla markaasina ay jiraan calaamado waaweyn oo arintaasi muujinayo. Markii la baaray lama oga cid ka dambeysa filkan, laamaha amniga ayaa wada baaritaan ku saabsan arrintan iyagoo su'aalo weydiinaya qoyska marxuumka. Waxaa falka dabcan waa falkii ugu horeeyay oo noociisa ah oo laga diiwaangeliyay magaalada Galkacyo, balse waa falkii labaad oo isugu jira kufsi iyo dil oo ka dhaca magaalada Galkacyo. Caayisha Ilyas Aadan ayaa markaasi oo ahayd gabar 12 sano jira ayaa sanadii 2019 kufsi iyo dilba lagu geystay magaalada Galkacyo, waxaana raggii falkaasi ka dambeeyay lagu fuliyay xukun dil aha. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kumaandooska ilaala qaran, ayaa howlgal qorsheysan oo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ay ka sameeyeen dhulka hawdka ah ee u dhexeeya degmada Galcad iyo sidoo kale deegaanka Ceelbacaad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalkan ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha ururka afraad kumaandooska ilaala qaran dhamme Maxamed Xuseen Aadan. Waxaana ciidanka halkaasi la sheegay ee qoryaan warbaahinada Soomaaliya inay ku burburiyeen fariisimo ay kooxda ku lahaayeen dhulka hawdka ah, iskuna aruursadeen. Taliyaha ayaa sheegay in ciidanku ay ka warheleen kooxda oo isku aruursanaysa dhulkaasi hawdka, ayna ku qaadeen weerar qorsheysan isla markaasina dagaal halkaas ka dhacay ay ku gaarsiiyeen khasaaro. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay waxaa markaasi muuqanaysa inay dhaqdhaqaaqyo ciidanka wadaan deegaano ku yaala xadka gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Galguduud, iyagoo doonaya inay dib ula wareegaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi Galguduud ee Soomaaliya. Baladweyne wararkii ugu dambeeyay oo ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in xaalada adag ay ka taagan tahay magaaladaasi Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan, kadib markii ay roogmadeen ama ay ku imaadeen magaalada daadad xoogan. Magaalada ayaa waxaa gudaha u galay biyo badan oo dhex soconaya xaafadaha oo dhan, kuwaas oo saameyn ku yeeshay shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne. Taliyaha booliska gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle ayaa ka warbixiyay xaaladda adag ee ka jirta magaaladaasi, isagoo sheegay inay gurmad u fidiyaan shacabka isla markaasina ay soo badbaadiyeen boqolaal qoysas oo ku go'doonsanaa biyo. Sidoo kale wuxuu fariin u diray dowladda dhexe iyo hay'adaha samafalka isagoo ugu baaqay inay u soo gurmadaan shacabka reer Baladweyne. Baladweyne ayaa marar badan waxaa ku dhufta fatahaado uu sameeyay wabiga Shabeelle ee mara magaaladaasi, balse sanadkan waxaa ugu sii darsamay cabsida laga qabo xaaladda El Nino oo haatan laga soo saaray dhanka Soomaaliya, digniino culus sida daadada inay markaasi kasoo fatahaan hareeraha webiyada, dhulka xeebaha u dhow iyo meelaha togogga ah, si aysan waxyeelo roobabkaasi si aanay waxyeelo ugu gaarsiin dabcan ama waxyeelo uga gaarin shacabka Soomaaliyeed. Roobabka dabeylaha wata ee la saadaalinayo in ay Soomaaliya ka da'aan, isla roobabkaasina dhanka iyo Puntland iyana waxaa laga soo saarayaa digniino culus oo ku aadan roobabkaasi. Dowlad goboleedka Puntland waxay soo saartay digniin culus oo ku socota dadka degan xeebaha deegaanada maamulkaasi, waxaana lagu wargeliyay inay roob dabeylo wato ku soo fool leeyihiin saacadaha soo socda ama maalmahan ugu soo aadan xeebaha Puntland. War qoraalo kasoo baxay wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland ayaa lagu sheegay inay jiraan roobab iyo dabeylo xoogan oo markaasi kuwaasi oo suuragal tahay inay gaaraan xeebaha Puntland. Wasaaradda ayaa bulshada reer Puntland ee dega dhulka xeebaha ah ku wargelisay inay markaasi feejignaadaan, sidoo kalena ka fogaadaan badaha laga bilaabo 22-25 ee Oktoobar. Sidoo kale wasaaradda kalluumeysiga ayaa waxay bulshada xeebaha ku nool ku baraarujisay inay markaasi isgaarsiiyaan khatarta ay muujiyeen, digtooni iyo taxadar dheeri ahna ay sameeyaan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaale, ayaa maanta ay dhagax dhigay dhismaha wadada laami oo isku xireyso isgoyska Fagax ilaa Xaawa Casiir oo degmada Kaaraana, oo lagu dhisi doono iskutashi dadweynaha Kaaraana iyo sidoo kale barnaamijka dalka ku dhiso $1 oo gudoomiyuhu horwadeenkaya. Munaasabadda dhagax dhigga wadadan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Maxamed Jimcaale, maamulka degmada Saraakiil iyo qaybaha bulshada. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, ayaa tilmaamay inay sii wadi doonaan tallaabooyinka lagu horumarinayo bilicda iyo kaabayaasha dhaqaale ee caasimada, isagoo ugu baaqay bulshada inay joobkooda furaan si loogu guuleysto hirgelinta mashaariicdan markaasi uu isaga horkacayo oo intooda badan uu doonayay in lagu dhiso barnaamijka uu isaga ku dhawaaqay ah dalkaaga ku dhiso $1.
Waxaan sidaas oo kale soo gudbinayaa odayaasha nabadoonnada iyo culimada oo shacabka soo ugu horeeyo oo in muddo ah ku dadaalayay sidii jidkan uu ku dhismi lahaa. Maanta oo ay tahay 22kii Oktoobar 2023 waxaan taaganahay shaarci jamhuuriya ee caanka ahaa, laakiin aysan waru ugu suuragelin inuu laami noqdo. Ayaan rabnaa inaan laami horta ka dhigno haddii Ilaah yiraahdo. Waxaan Alla ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu nagu garab siiyo waddadaanoo laami ah, dad badanna ay ka ducay doonaan, cid kastoo gacan ka geysatana ducadaasi qaybteeday ka leedahay, sida ardadoo kale. Weliba ardada waxaan rabnaa dalka ay ku dhisa $1 hoggaankeedi inaa intaad qadatiin albaabada aad garaacdiin, suuqyada aad gashiin, aad tiraahdiin soo tuur, aad tiraahdiin si ayna ugu idin kugu dhismaan waddooyinka. Waddadu sideedaba dhismi mayso. Iskaashi wax la yidhahdaan anigu u shaqeeyo waynaa, iskaashi aanan naqaanaa, wax keenaan wax keene. Marka reerka aran waxaa laga rabaa inay yidhaahdaan waa tana horta wax ku soo daray inay yidhaahdaan. Waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan madaala dhinacaasa uun dhisaayo xagga low aado waxaa jiro idinka laydin soo jeesa maadee. Ummaddaasi diyaaray wax dhalaahayeen, degmo kastoo wax ka dhisaynay, qaybteeday qaadanaysay, qaybna jambarkaa qaadanayay, qaybna gobolka banaadiraa qaadanayay. Waa iskaashi. Haddana waxaan rajaynaynaa gruubka ganacsatada ah iyo gobolka Banaadir iyo degmadan iyo macal shacabkeedoo iskaashanayo. Waddadan 30 waa waddo sahlan maaha, waan 4 kilomitir, niicdi maaha, waxyaaba niica maahan. Waddooyinka hore niic ay ahaayeen, 1 kilomitir iyo 2 kilomitir ay ahaayeen, laakiin waddo 30 ah ballaceedu dhirirkeeduna 4 kilomitir yahay, ma sahlana. Lacagta ku baxaysa 3 milyan ay kor u dhaafaysaa. Calaa kulli xaal waxaa la idinka rabaa doorkiin inaad qaadatiin, annaguna doorka inaan qaadanayna haddii Ilaah yidhaahdo. Waxaa ku mahadsantihiin sidaad isu xilqaanteen. Hadda koor maraa waxaan dhahay waddada Doctor Kadar aan dhisaynaa intaad akhyaar isugu yeeray. Markaan isugu yeeray waxay yidhaahdeen 5 bilood kadib 17 kun oo dollar ku jirtay raakoonka. 5 bilood kadib soo ma garan. Taas waxay dhashay inaanan salaamilan hadlin ganacsatada xilligaas, laakiin markii dambe muddo kooban oo waqti kooban dhexdeeda ayay jawaab ku bixiyeen. Waxaan rabaa marka in bahasha maaragtay xoogga la saaro, dadku wax waa haystaan in laga qaado oo la dadaalaan rabnaa haddii Ilaah yidhaahdo. Waxaan rabnaa insha allahu lacagtaasi jidkan maanta waa la dhagax dhigay. Waxaan kaloon idiin sheegaa waddadan waa 30, cid kastoo soo gasho waxaan rabnaa inay ka baxdo. Intaan baalle lagu haaqin, intaan la duduminin, waxaan rabnaa inay ka baxdo. Laba aaway ayuuna naqa doona haddii Ilaah yidhaahdo oo isdhinac socoto waddada 30 la soconaya. Soo saas ma ilaa iyo maaragtay xala dheer waddadii loogu socolahay noqonaysaa. Culayskana degmada Kaaraana laga yarayn doonaa insha allahu. Waddadii waa noo dhagax dhigan tahay. Hadda kadib waa shaqo iyo bilaabid iyo socod waan. Odayaasha hadday jiifa jiraya gabdhaha jiifa jiriyo. Waddadan markay dhammaataan nasa doonaa, laakiin waddadan Ilaah ka dhammaata nasiina ma jirto.
Saddex ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee lagu tiranayo inay u janjeeraan dhinaca madaxweyne Dani ayaa ka hor yimi qorshe madaxweyne Dani uu watay oo ahaa in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay doortaan shacabka. Saddexdan xisbi ayaa shiray iskugu ku yeesheen magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Waxay ugu baaqeen si loo ilaaliyo xasiloonida iyo nabadda Puntland in baarlamaanku ka yimaado codka shacabka ay doortaan madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa. Xisbiyadan ayaa sheegay haddii madaxweyne Dani uu ka hor yimaado qorshahan inay qaadayaan tallaabo kasta oo lagu hortegi karo damaca madaxweynaha Puntland. Waxay sidoo kale ka soo horjeedaan in musharaxiinta aan ku jirin xisbiga loo ogolaado inay si madax bannaan uga qayb galaan doorashada madaxweyne iyo ku-xigeenka si fursad loo siiyo musharaxiinta aan ka midka ahayn xisbiyada jira. Si kastaba ha ahaatee, go-aanka kasoo baxay xisbiyadan ayaa loo arkaa inuu kusoo beegmayo kadib markii dhowaan madaxweyne Dani uu kulan la qaatay xisbiyadan uuna sheegay inuu doonayo in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay doortaan shacabka, sidoo kalena doorashada baarlamaanka dib loo dhigo muddo 2 sano. Markan Maxamed Axmed Khaliifa noo soo koobay qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Warbaahinta maxalliga ee dalka Siiriya ayaa ku warramaysa in Israa'iil ay duqeymo ka geysatay garoomadaha diyaaradaha ee magaalooyinka Dimashq iyo Aleppo. Wakaaladda wararka ee dowladda Siiriya ee Sana ayaa qortay in 1 qof oo shaqaala uu ku dhintay weerarka Damascus, halka mid kalena la dhaawacay. Ilo wareedyo ka tirsan milatariga ayaa sheegay in garoomada la gaarsiiyey burbur dhanka kaabayaasha, taasoo saameyn ku yeelatay adeegyadii laga bixinayay. Wasaaradda gaadiidka ee dowladda Siiriya ayaa laga soo xigtay in duulimaadyo loo weeciyey dhanka gegida diyaaradaha ee magaalada xeebeedka ee Latakia. Hoggaanka ururka Xamaas ee dalka Falastiin ayaa sheegay in duqeymo dhanka cirka Israa'iil xali ka fulisay marinka Gaza in lagu dilay ugu yaraan 15 qof, waxaa halkaasi lagu burburiyey ilaa 30 guri. Dhanka kale, saraakiisha dalka Falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan 2 ruux lagu dilay weerar dhanka cirka oo ay Israa'iil ku bartilmaameysatay masjid ku yaala daanta galbeed. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu saaka duqeeyey masjidka Al-Ansaar. Waxay intaasi ku dareen inay dileen dhowr qof oo ka tirsan ururada Xamaas iyo Islaamiga Jihaad ee Falastiin. oo halkaasi isticmaalayay talis dhexe ahaan ama uu isticmaalayay halkaasi talis dhexe. Waxaa baraha bulshada lagu faafiyay muuqaalo laga dheehan karo burburka la gaarsiiyay masaajidkaasi oo ku yaala xerada qaxootiga ee Janiin. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in 3 qof lagu dilay weeraro ka dhacay magaalooyinka Nablus, Tubas, Qabatiya iyo Tamuum oo ka wada tirsan waddanka Falastiin. Dhanka kale, militariga Israa'iil ayaa maanta ugu yaraan 100 loo qofo Falastiiniyiina ku xiri daanta galbeed. Tani ayaa imaanaysa sida weli ay duqoomaha Gaza ay socdaan. Ugu yaraan 11 qof ayaa lagu dilay halka dhowr kalena lagu dhaawacay weerar lala eegta maqaaxi ku taala magaalada Qaan Yunis ee dhacda koonfurta marinka Gaza. Maamulada Israa'iil ayaa sheegay inay amreen in xadka waqooyi ee Israa'iil ee la wadaagta Lubnaan laga dadgureeyo in ka badan 14 qoomiyadood oo dheeraad ah ayadoo ay socdaan rasaas ay isdhaafsanayaan kooxda Hezbollah iyo ciidamada difaaca ee Israa'iil. Hezbollah ayaa sheegtay in ilaa hadda laga dilay 19 xunoos, isla markaana dilkaasi ay ka dameeyaan ayna ku eedeeyeen ciidamada duulaanka ku qaaday dalka Falastiin ee Yuhuuda ama Israa'iil.